Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-Kavaller Fra Maturin de Lasco Romegas. Wieħed mill-kavalliri li rabat ismu ma l-eroizmu waqt l-assedju kbir kien il-Franċiż Fra Maturin de Lasco Romegas. Kellu ftit aktar minn 40 sena f'dak is-sajf, iżda r-reputazzjoni tiegħu kienet diġà famuża u magħrufa sew. Tantu hekk li kien il-kap tal-gwardja personali tal-Gran Mastru de Valette. Il-Kavallier Romegas, apparti li kien dejjem mal-Gran Mastru, fl-istess ħin kien jara li l-postazzjoni tiegħu kienet tkun mamra sew, u d-difensuri jafu eżattament x'qegħdin jagħmlu. Dan ma kienx ifisser li l-Kavallier Romegas kien il-bot mill-ġlied, anzi, huwa magħruf kemm kien ħabriki, kemm kien jinvolvi ruħu fuġlied u anke daħal għal ċertu periklu wkoll. Minħabba f'hekk kien ferrut aktar minn darba matul ix-xhur tal-ġlied li seħħ matul is-sajf tal-1565. Romegas kien responsabbli mill-posta ta' Kastilja, għalkemm huwa magħruf li kien iġġieled f'diversi lokalitajiet oħra matul l-assedju. Iżda fost l-ewwel responsabbiltajiet li jingħataw lil Romegas kien biex f'April joħroġ b'galera u jirrapporta l-manuvra tal-wasla tal-flotta Ottomana. B'hekk, ir-rapporti li waslu lura ant il-Gran Mastru kienu aktar preċiżi. Matul l-assedju fuq il-forti ta' Santirmu min-naħa tal-Ottomani, l-insara kienu komplew jissupplixxu id-difensuri tal-fortizza, billi matul il-lejl kienu jibatu soldati friski. Iżda meta l-Ottomani ndunaw b'dan, malajr ħasbu għalli ma jħallux li jkompli jsir. Wieħed mill-aħħar tentattivi biex jintbatu soldati friski u aktar munizzjon ħasem ukoll Romegas f'dina l-biċċa xogħol. Iżda hekk kif telqu mill-inħawi tal-birgu indunaw li kien hemm dajjes u ċfna Ottomani jistennewhom fid-daħla tar-Rinella. Kellhom jitħabtu biex jirriturnaw lura qawwin u sħaħ mingħajr ma kien irnexxielhom iwasslu dik lajnuna tant importanti lejn Santirmu. Inċidenti ieħor fejn Romegas kien involut kien fil-wasla tal-lajnuna żgħira. Is-suldati friski li waslu Malta marru l-imdina. Wara li saru l-arranġamenti kollha dawn imxew mill-imdina sakemm waslu fil-bajja ta' Rinella. U hemmhekk kien hemm jistennewhom diversi tajjes biex waslhom lura għal wara s-swar tal-birgu. Romegas kien fuq waħda minn dawn id-dajjes li waslu s-suldati lejn il-birgu. Għalkemm Romegas kien ikun viċin tal-Gran Mastru mhux l-ewwel darba li mexxa truppi tiegħu lejn il-pożizzjonijiet li kellhom bżonn lajnuna. Nafu li jum minnom waqt il-ġliet aħrax fil-inħawi tal-isla, Romegas qasam minn fuq il-pont li kien imbena ħalli jaqgħod il-birgu mal-isla u marjati lajnuna tiegħu lill-sħabu li kienu attakkati. Bħala l-aħħar impent Romegas fit-tmim tal-assedju kien meta l-Gran Mastru de Valette batu jerġa' jtella l-bandiera tal-Ordni ta' San Ġwan fuq il-fdalijiet tal-Forti Santirmu, hekk kif it-truppi Ottomani abbandunaw kollox u rtiraw lejn il-bastimenti tagħhom. Vincent Zammit isel milkom.